Amin. Și în această dimineață ne apropiem de o nouă promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în cuvântul Lui, o promisiune care cu adevărat poate înflăcăra inima noastră. Și vă rog să deschideți Biblia voastră împreună cu mine la cartea lui Zaharia. Suntem încă în cartea lui Zaharia și vom mai fi câteva săptămâni în această carte deosebită, la capitolul 3, Zaharia capitolul 3. Pentru cei care găsiți mai greu, cartea aceasta este la pagina 909 în Vechiul Testament, capitolul 3, de la versetul 1 vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să îmi dați voie să citesc acest cuvânt al lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 10. Zaharia, capitolul 3, de la versetul 1. Ați găsit? Ați găsit? Faceți-vă rost de o Biblie dacă nu aveți. N-am ce să vă împărtășesc altceva, o să vă plictisiți de moarte dacă nu urmăriți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el în Scriptură. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Amin. Ce pasaj fenomenal, incredibil pur și simplu. Ce lucruri extraordinare ne descrie Duhul lui Dumnezeu în acest pasaj din Zaharia, capitolul 3. Da, Dumnezeul nostru este acela care poate înflăcăra inimile noastre amorțite, inimile noastre apatice, inimile noastre cuprinse de foarte multe ori de somn. Și felul în care Duhul lui Dumnezeu înflăcărează inimile noastre și trezește inimile noastre este făcându-ne promisiuni. Și până acum am văzut prima promisiune în capitolul 1, promisiunea întoarcerii lui Dumnezeu la noi. Extraordinar! Ca și când nu noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, parcă El trebuie să întoarcă la noi. Nu, noi trebuie să ne întoarcem la El. Dar Dumnezeu spune, de-abia aștept să faceți un pas înspre mine, pentru că eu mă voi întoarce înspre voi. Apoi am văzut, duminica trecută, promisiunea că Domnul ne va purta de grijă. Și Domnul s-a angajat că va lua în grijă pe toți aceia care fac parte din poporul Lui. Este promisiunea Lui, este angajamentul pe care El și-l ia. Și Dumnezeu își pune în joc, dacă vreți, slava când este vorba despre grija pe care o oferă celor ce fac parte din poporul Său. În această dimineață ne vom uita la o altă, la o nouă promisiune, și anume promisiunea curățirii. Și de aceea am intitulat mesajul din această dimineață, curățiți ca să putem sluji. Curățiți ca să putem sluji. Și fără nicio altă introducere, haideți să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm câteva lucruri despre această curățire pe care numai Dumnezeu o poate face pentru noi. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine versetul 1 și versetul al doilea. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l prască. Ce scenă extraordinară! Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satanul, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Și apoi uitați-vă în versetul 3, dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Ce înțelegem din versetele acestea? Înțelegem pur și simplu primul lucru, și anume că noi toți avem o problemă foarte serioasă, mai serioasă decât ne imaginăm noi. Și această problemă serioasă a noastră este păcatul. Păcatul este o problemă mai serioasă decât ne putem imagina oricare dintre noi. Cred că știm noi câte ceva, cred că bănuim noi câte ceva, doar la biserică despre ce tot timpul vorbim? Despre păcat. Și unii dintre dumneavoastră, iar păcat. De ce vorbim atât de des despre păcat? De ce vorbim atât de, într-un mod dezvoltat, dacă vreți, despre păcat? De ce? De ce? De ce nu vorbim despre alte lucruri frumoase? De ce nu încercăm ca în alte biserici să vorbim despre, hai să ne încurajăm, hai să gândim pozitiv, într-o lume plină de negativism, haideți să fim oameni pozitivi. De ce nu vorbim tot timpul despre lucrurile bune care sunt pregătite de Dumnezeu pentru noi și de-abia așteaptă Dumnezeu să ne facă parte de aceste lucruri bune? De ce tot timpul despre păcat? De ce? Pentru că păcatul este o problemă serioasă. Este cea mai serioasă problemă pe care fiecare dintre noi o avem. Nu este niciunul dintre voi cei ce stați în dimineața aceasta aici pe scaun, ca de altfel nici aici în față, care să nu aibă această problemă serioasă a păcatului. Ce face Duhul lui Dumnezeu este să ne prezintă o scenă de undeva din cer. Uitați-vă, el, îngerul, mi-a arătat pe marele preot stând în picioare înaintea îngerului Domnului. Scena aceasta se produce nu pe pământ, este undeva în cer, în locul prezenței lui Dumnezeu, acolo unde locuiește Dumnezeu. Și observați că există câteva personaje care ne sunt introduse de la bun început. Este în primul rând marele preot Iosua, el apare chiar din versetul 1, apoi îl vedem pe îngerul Domnului, personaj foarte important în ceea ce se întâmplă în capitolul acesta. De asemenea, îl vedem pe Satana. Sunt câteva pasaje în Scriptură care îl menționează pe Satana. Unii dintre noi nici măcar nu vrem să vorbim despre el, doar numele acestea ne face să ne înfrigurăm. Biblia vorbește despre Satana pentru că Satana este un personaj real. E adevărat că noi încercăm să-l facem un personaj de ăsta de legendă, de basm, că, nu știu, are coarne, care copite, care coadă, nu știm cum este Satana, habar n-avem cum arată el. Toate aceste caricaturi, dragii mei, nu fac nimic altceva decât să-l facă pe Satana, să-l transforme pe Satana într-un personaj de ăsta de poveste. O fi, n-o fi, Biblia spune că este. Satana este acolo. De asemenea, mai sunt alte câteva personaje. Sunt ființe spirituale, nu știm nimic despre aceste ființe spirituale, le vom vedea că ele vor acționa la porunca îngerului Domnului. Iar Zaharia este invitat să vadă această scenă spirituală, duhovnicească, din ceruri. Și ce vede Zaharia? Fiți atenți în versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului. Imaginați-vă scena. Nu știu dacă sunteți la fel ca mine, dar ar fi bine să încercați atunci când citiți Scriptura să vă imaginați un pic cu scenele. Imaginați-vă scena aceasta. Undeva într-o parte Zaharia și vede toată această scenă. Marele preot Iosua stând în picioare în fața îngerului Domnului. Și imediat lângă el, în dreapta lui Iosua, marele preot, nimeni altul decât Satana. Și uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Venise acolo cu un scop cât se poate de clar, cât se poate de bine definit. Și scopul lui era să pârască, sau dacă vreți un alt cuvânt cu care suntem mai obișnuiți, pârască pare așa un cuvânt de copii. Copiii se pârăsc unii pe alții, nu? Dragii mei, este un cuvânt mult mai serios decât acela de pâră, un joc de copii. Este vorba despre să acuze. Și cuvântul ne duce undeva cu gândul la o sală de judecată. unde cineva are pregătit dosarul cu tot ceea ce trebuie să acuze. Satan a venit acolo, clar, să-l acuze pe marele preot. Să-l părască, să-l acuze. Cu privire la ce? Uitați-vă, vă rog, din nou în versetul 3. Dar hainele lui Iosua erau murdare. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Să-l părască cu privire la ce? Să-l privească cu privire la păcat. Cu privire la păcatul lui Iosua. Cu privire la păcatul marelui preot. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că hainele îi erau murdare. Asta însemnând că nu exista nici măcar o singură piesă din îmbrăcămintea aceasta preoțească pe care o purta Iosua, care să nu fie afectată de murdărie. Totul era murdar. Iar Satana vede realitatea aceasta. El știe foarte bine ce se întâmplă acolo. Câteva lucruri despre Satana, pentru că este important, n-am să vorbesc despre el, pentru că el este un personaj secundar în această scenă. Slavă Domnului că el nu este personaj principal. Niciodată Satana nu este personaj principal. Nu-i acordați atenție mai mare decât trebuie. El există, e un personaj real, dar nu-i acordați atenție. Focalizați-vă pe Dumnezeu, focalizați-vă pe Cel ce este cu adevărat personajul cheie, important din toată istoria acestui univers. Dumnezeul nostru glorios, slăvit să fie numele Lui. Dar totuși trebuie să spunem despre El, când cuvântul îl numește pe acest personaj Satana, din limba ebraică cuvântul Satana înseamnă nimic altceva decât potrivnicul, adversarul. El nu este un potrivnic, adică mai sunt și alții. El nu este un adversar, el este potrivnicul, el este adversarul. El este acela care se opune tot timpul lucrărilor lui Dumnezeu, planurilor lui Dumnezeu. Satana nu are treabă cu noi în mod direct, înțelegeți? Noi nu suntem atât de valoroși încât Satana să se focalizeze pe noi. Treaba lui Satana este să se opună lui Dumnezeu și planurilor Lui. Numai că planurile acestea pe care Dumnezeu le împlinește, le împlinește prin cine? Prin noi. Prin oameni. Și Satana se opune nouă, acuzându-ne pe noi, pentru că în felul acesta împiedică, crede el, împlinirea planurilor lui Dumnezeu. De fapt, ce înseamnă lucrul acesta? Gândiți-vă un picuț la acest lucru, la acest aspect. Dacă noi n-am avea niciun păcat, Satana n-ar avea cum să ne acuze, așa-i? N-ar avea cu ce să ne acuze, pentru că n-am avea niciun păcat. Satana nu să ne spună, nu să ne acuze cu privire la altceva decât cu privire la păcat. Ori de câte ori există păcat în viața noastră, Satana ia acest păcat și imediat îl pune la dosarul lui, pe care urmează să-l prezinte în sala judecății lui Dumnezeu și să spună, Marius, fii serios, Doamne, uite-te la el, uite ce a făcut săptămâna asta, uite-te cum s-a purtat, uite-te cum a vorbit, uite-te unde s-a dus, uite-te la ce s-a uitat. Nici o șansă pentru el. De ce? Pentru că în felul acesta el împiedică lucrarea pe care eu trebuie să o fac pentru Dumnezeu. Și în felul acesta, crede el, se poate opune lui Dumnezeu. Și acum mergeți un pic mai departe cu gândirea logică. Deci, dacă eu n-aș avea niciun păcat, Satana n-ar avea pentru ce să mă acuze, nu? Și dacă n-are cu ce să mă acuze, înseamnă că nu se poate opune planurilor lui Dumnezeu. Pentru că i-am luat obiectul muncii, înțelegeți? Dacă noi am reușit să trăim fără păcat, Satana n-ar mai avea pentru ce să lucreze. El cu ce se mai ocupă? El ce mai face? Că nu ne mai poate pără, că nu ne mai poate acuza. Problema noastră însă este că nu este niciunul dintre noi care să poate trăi în felul acesta. Iar Satana, dragii mei, nu trebuie să inventeze păcate despre noi. El nu trebuie să mintă, deși el este tatăl minciunii. Se pricepe la minții ca nimeni altul. Dar când este vorba despre păcatul tău și despre păcatul meu și despre păcatul nostru, Satana chiar nu trebuie să inventeze sau să mintă. Pentru că păcatul nostru este real. El este acolo. Tot ceea ce trebuie să facă este să ne observe cum trăim să observe cum vorbim, să observe cum ne purtăm unii cu alții și apoi să ia toate aceste lucruri, să le pună acolo în dosar și să-și pregătească, cum spun oamenii de la știri astăzi, un dosar beton care nu poate fi desființat de niciun avocat, de niciun apărător, pentru că toate faptele pe care el le prezinte, satana, sunt reale, sunt adevărate. Hainele lui Iosua erau murdare. Vreau să vă duc aminte, dragii mei, că în Scriptură, ori de câte ori se vorbește despre haine, Scriptura se referă la suflet. Vă aduceți aminte? Hainele albe simbolizează sufletul curat, curățit de Dumnezeu. Hainele murdare simbolizează sufletul nostru murdar. Observați cât de serioasă este problema aceasta. Hainele s-au depus acolo, păcatele s-au depus pe hainele sufletului lui Iosua. El era murdar, stătea în prezența lui Dumnezeu și hainele lui erau murdare. Nu ni se spune ce păcate a făcut Iosua, nu ni se spune dacă a făcut 10, 20, un singur păcat. Nu ni se spune când a făcut păcatele acestea. Le-a făcut cu 3 ani înainte, cu 2 ani înainte, ieri. Nu ni se spun lucrurile acestea, dar nici nu trebuie să ni se spună. Pentru că tot ceea ce vrea să ne comunice Duhul lui Dumnezeu este adevărul acesta. Păcatul e o problemă gravă. Odată înfăptuit, odată comis, păcatul nostru nu dispare, dragii mei, pur și simplu. Păcatul se depune pe haina sufletului nostru. Și rămâne acolo și afectează hainele noastre. Și ori de câte ori încercăm să ne apropiem de Dumnezeu și să ne ducem în fața Lui, haina noastră e murdară datorită faptului că suntem păcătoși. De ce am spus că este o problemă mai gravă decât ne imaginăm unii dintre noi? Mai mult decât gândim vreunul dintre noi. Știți de ce, dragii mei? Pentru că văd câteodată cât de ușor tratăm noi păcatul. Mare lucru. Asta e ce se întâmplă. Da, toată lumea e păcătoasă. Toată lumea e păcătoasă. Dar înseamnă că toată lumea, și tu vei primi ceea ce primește toată lumea. Și anume, n-ai acces în prezența lui Dumnezeu. Vrei asta? Sau văd cum ne pocăim noi de păcat. Noi credem că un pic de, hai, nu te supăra și tu acum, iartă-mă, că trebuie să mă ierți. Noi credem că o simplă chestie de asta de, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu ar trebui, vai, să ne ierte pe noi. Alții tratăm pocăința într-un mod foarte emoțional și spunem, vai, dar am plâns. Am plâns când mi-am cerut iertare, ca și când Dumnezeu trebuie să ne ierte pentru că au căzut lacrimile noastre de aur din ochii noștri. Cum să nu ne ierte Dumnezeu pe noi? Noi credem că un pic de plâns sau un pic de părere de rău sau anumite lucruri mărunte pe care le facem, toate astea pot rezolva problema păcatului? Asta arată cât de mici suntem în înțelegerea noastră cu privire la gravitatea păcatului. Păcatul rămâne. Pătrunde în adâncul ființei noastre. Ne murdărește sufletul, ne murdărește mintea, ne murdărește inima și ochii și mâinile și tot ce suntem noi. Credeți că merge să ne cerem iertare cu 2-3 cuvinte și cu 2 lacrimi și s-a rezolvat absolut totul? Nu, pentru că problema păcatului este una mai serioasă decât ne putem imagina noi. Iar cerul știe tot ce se întâmplă. Uitați-vă, acolo se întâmplă anumite discuții, sunt lucruri care se desfășoară. Chiar acum, în timp ce noi stăm aici, noi ne dăm seama de realitatea lumii acestea spirituale. Dumnezeu vede fiecare păcat, satana vede fiecare păcat, e pregătit cu dosarul beton să ne acuze ca un procuror bine pregătit, cu un caz tare, pe care n-are cum să-l piardă. Sau cel puțin, așa crede el. Așa crede el. Asta e realitatea despre fiecare dintre noi. Oh, cât de mult mi-aș dori să pot trăi măcar o perioadă scurtă, fără să am măcar un gând păcătos. Oh, cât de mult m-ar bucura gândul că Satana n-ar mai avea cu ce să mă acuze. Că n-ar avea cu ce să stea în prezența lui Dumnezeu și să mă acuze pe mine. Oh, ce bine ar fi! Și mă doare atât că nu pot să trăiesc o asemenea viață. Și atunci, ce-i de făcut? Bineînțeles că pasajul ne arată mult mai mult decât atât. Dar problema păcatului nostru este una mai serioasă decât ne imaginăm noi. Dar în al doilea rând, aș vrea să vedeți, dragii mei, cum acționează Dumnezeu. Și aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeul care rezolvă problema păcatului nostru datorită harului Său, slăvit să fie numele Lui. Uitați-vă din nou împreună cu mine la versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Cine știa lucrul acesta? Cine cunoștea intențiile lui Satana? Bineînțeles, îngerul Domnului. Zaharia n-avea de unde să știe care sunt intențiile lui Satana. Probabil că îl vedea acolo pregătit, nu știu, poate rânjea, poate era bucuros, poate își freca mâinile, de-abia aștepta să-și deschidă gura și să înceapă să părască, să acuze pe marele preot Iosua. Dar îngerul Domnului știe foarte bine care este intenția lui Satana. Și acum uitați-vă împreună cu mine în versetul 2. Fenomenal versetul acesta. Uitați-vă încă o dată. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre! Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre! Ce se întâmplă aici, dragii mei? Deși Satana este pregătit să vorbească și are un dosar beton ca să-l prezinte împotriva marelui preot, nu i se permite să deschidă gura. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Nu i se permite să deschidă gura! Nu i se dă voie să vorbească! Duhul lui Dumnezeu ne arată faptul că în cer, înainte ca Satana să-și deschidă dosarul și să-și prezinte toate probele împotriva noastră, îngerul Domnului deja își îndreaptă atenția înspre el. Cu el are o treabă în primul rând și îi spune: Domnul să te mustre, nu vei avea voie să vorbești aici, nu ți se dă voie să deschizi gura. Ce har extraordinar ne dă Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Înțelegi tu lucrul acesta? Cum să nu ți se înflăcăreze inima când vezi cum reacționează Dumnezeu la păcatul tău? Știi oameni care n-au altă treabă decât să facă exact slujba lui Satana. Fără să vă supărați pe mine, dacă sunteți unul dintre voi de felul ăsta, pocăiți-vă. Oameni care nu știu nimic altceva decât să vâneze păcatele altora și să facă dosare și să prezinte și să vorbească după ani de zile ce mi-a făcut ăla acum 2 ani, 3 ani, 5 ani, 6 ani. Ăsta e motivul pentru care nu ne putem ierta unii pe alții. Adunăm dosare, probe la dosare. Și nu știm că facem de fapt slujba cui? Angelul Domnului? A lui Dumnezeu? A Duhului lui Dumnezeu? În niciun caz facem slujba lui Satana, slujba diavolului. Dar îngerul Domnului nu îi dă voie să vorbească. Mai mult decât atât, uitați-vă, vă rog, încă o dată la felul în care îi se adresează Domnul Satanei. Dumnezeu, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Oare de ce repetă de două ori îngerul Domnului? Aș vrea să vedeți pasiunea îngerului Domnului de a ne apăra pe noi. De a ne lua apărare, pasiune acolo. Duhul lui Dumnezeu acolo este plin de viață. Îngerul Domnului este plin de pasiune când îți ia ție și mie apărarea. Extraordinar har. Extraordinar har pe care ne-l dă nouă Dumnezeu. Dar de ce? Dar de ce poate face îngerul Domnului lucrul acesta? Care sunt argumentele lui? Uitați-vă în pasaj pentru că e important. Domnul să te mustre, Satano. Domnul să te mustre, și uitați-vă la argumente, El care a ales Ierusalimul, nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Argumentele folosite de Îngerul Domnului sunt acestea: Domnul a ales Ierusalimul, iar Iosua este un tăciune scos din foc. De fapt, ce spune Îngerul lui Dumnezeu? Argumentele sunt legate de Dumnezeu, nu de Iosua. Îngerul Domnului nu spune: Hei, Satana, Pe lângă faptele astea rele pe care le-a făcut marele preot, stai să-ți spun eu că a făcut săptămâna asta o grămadă de fapte bune. Hai să le cântărim. Care sunt mai multe? Ei, vezi că sunt mai multe cele bune? Deci a scăpat. Nu mai zi nimic pentru că, uite, a scăpat. Nu. Îngerul Domnului nu spune nici măcar, mi-a promis că de acum încolo va face fapte bune. Prin urmare, lasă-l în pace. Uite, e mare preot. Gândiți-vă un picuț, nu-i vorba despre un oarecare, este marele preot. Cu alte cuvinte, e un slujitor al lui Dumnezeu, cel mai important slujitor al lui Dumnezeu din vechiul legământ. Îngerul Domnului nu spune, lasă-l în pace că ăsta este al meu, e marele preot al poporului. Cum adică să ne atingem de el? Lasă-l în pace. Nu, dragii mei, toate aceste argumente nici măcar nu sunt aduse în discuție. Argumentele sunt legate de cine? De Iosua? Nu de Iosua, ci de Dumnezeu. Dumnezeu a ales Ierusalimul. Și Îngerul Domnului spune, iar tu, Satana, nu ai ce să faci pentru a schimba ceea ce a ales Dumnezeu. Dumnezeu a ales. Prin urmare, închide-ți gura când ai dreptul să vorbești împotriva aceluia pe care l-a ales Dumnezeu. Aleluia, slavă Domnului, slavă Domnului pentru aceste argumente pe care le folosește Îngerul Domnului. Și apoi, imediat Duhul lui Dumnezeu, Îngerul Domnului spune, iar Iosua este un tăciune scos din foc. Ce foc? Este focul judecății lui Dumnezeu. Doar ce trecuseră prin 70 de ani de robie, a fost deja judecată. Cu alte cuvinte, din tot focul ăla al judecății, Iosua a fost smuls de acolo, a fost scos de acolo. Foarte interesant că termenul în limba ebraică pentru acest tăciune. Dragii mei, nu este un cărbune de ăsta mare, cum ne imaginăm noi, cu care facem noi grătare, care încă este așa plin de viață. Este pur și simplu ceva care aproape se stinge. O bucățică mică de lemn care doar mai fumegă, nu mai este aproape nimic acolo. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Iosua este un astfel de tăciune și a fost scos din foc, a trecut deja prin judecata lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu mai există niciun motiv de acuzare împotriva lui Iosua, pentru că el deja a trecut prin judecata lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu acționează. Harul lui Dumnezeu acționează. Nu știu dacă vedeți în pasajul acesta, îl vedeți pe Iosua deschizând gura? Apucă Iosua să zică ceva? Apucă Iosua să spune, Doamne, iartă-mă! Stai, înainte, Satana, înainte să deschizi tu dosarul, lasă-mă să-i spun ceva lui... Nimic. E ceva în pasajul acesta care ne arată că Iosua are vreun rol în tot acest proces de curățire? Nu, dragii mei, lucrarea aceasta de curățire o face Domnul însuși, slăvit să fie numele Lui. În ce bază? Pe ce bază? În baza harului. În baza harului. E har. E har. E har. Dar cum acționează harul? Cum lucrează harul? Aș vrea să vedem împreună etapele acestea, ale felului în care lucrează harul. În primul rând, dragii mei, observați, vă rog, că Domnul ia apărarea celor ce sunt ai Lui în baza alegerii noastre. Dumnezeu a ales. Prin urmare, Dumnezeu apără pe acela pe care îl alege. E suficient să fii ales de Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți ia apărarea când este vorba de acuzațiile pe care Satan ar putea să ți le aducă. În al doilea rând, observați care este pasul următor. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Versetul 4. Dar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Al doilea pas în acest proces în care lucrează harul lui Dumnezeu este dezbrăcarea de hainele murdare. Nu. Îngerul Domnului nu spune, spălați hainele și dați-le înapoi. Nu. Îngerul Domnului nu spune, scoateți doar chestia aia care e murdară. Îngerul Domnului spune, dezbrăcați-l de tot, de toate aceste haine, luați-le de la el. Pentru că e important, hainele nu mai pot fi recuperate. Ele trebuie neapărat aruncate, trebuie neapărat dezbrăcate și scăpăm de ele, nu le mai vreau înapoi. Nu le mai vreau înapoi. A treia etapă în acest mod în care se manifestă harul. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea. Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea. Îndepărtarea nelegiuirii și a păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune, aici Îngerul Domnului nu spune, îți iert nelegiuirea sau îți iert păcatul. Nu spune, îți spăl păcatul. Nu spune lucrul acesta, ci spune, îndepărtez, adică iau de la tine și le arunc departe, duc cât mai departe păcatele acestea, nelegiuirile acestea de la tine. Și în timp ce studiam versetul acesta, mi-am adus aminte de Psalmul 103, în care se vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, care spune așa, ci cât sunt de departe, cât este de departe răsăritul de apus, așa îndepărtează El, fără de legea noastră, de la noi. Slăvit să fie numele Lui. Și de asemenea, ascultați vă rog, Isaia 43 cu 25, ce verset spune Dumnezeu aici, Isaia 43 cu 25, Eu îți șterg fără de legile, pentru mine, nu pentru tine, pentru mine, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Amin. Așa acționează harul lui Dumnezeu. Dumnezeu alege, Dumnezeu ne dezbracă de hainele murdare, apoi îndepărtează nelegiuirea și păcatul nostru și în ultimul rând, uitați-vă vă rog ce face Îngerul Domnului. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Te îmbrac cu haine de sărbătoare. Dumnezeu aduce bucuria și aduce sărbătoarea în viața noastră. Atunci de-abia procesul harului este complet. A venit bucuria și a venit sărbătoarea în viața noastră. Suntem liberi, suntem liberi să ne bucurăm, suntem liberi să sărbătorim. Zaharia este prins și el în euforia momentului acelea și în versetul 5 ni se zice că a intrat și el în scena asta, deși în mod normal a fost invitat doar să asiste. El n-ar fi trebuit să vă deschidă gura, dar a fost atât de entuziasmat de ceea ce a văzut acolo, atât de încântat de lucrarea asta de curățire pe care a făcut-o Duhul lui Dumnezeu, Îngerul Domnului, încât intră și el în discuție și spune să-i se pune pe cap o mitră curată. Cu alte cuvinte, toate hainele erau curate, erau acum schimbate, avea haine de sărbătoare. Dar mitra era un fel de căciulă pe care o avea marele preot, un fel de pelerină pe care o avea marele preot, care era murdară încă. Și Zaharia spune, nu se potrivește, costumul nu e perfect, încă nu este completă curățirea. Să-i se pună și o mitră pe cap. Și Îngerul imediat spune lucrul acesta și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. Bucurie. Țineți minte Psalmul 32? Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Câtă vreme am tăcut, mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate. Dar atunci ți-am mărturisit fără de legea și tu ai iertat. Te-ai iertat vina păcatului meu. Și atunci am început să strig de bucurie și să cânt. Am citit azi dimineață cu echipa de închinare Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a îndurat de mine. M-a izbăvit, m-a scos din fundul mocirlei, din groapă, de acolo. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă. Wow, a venit sărbătoare, a venit bucurie. Foarte interesant, din limba ebraică cuvântul pentru haine de sărbătoare este, de fapt, un zgomot pe care îl face o sticlă care a fost astupată mult timp și care a fermentat acolo și apoi când deschizi dopul face puc! Cu alte cuvinte, presiunea a dispărut. Și acum ești liber. Citeam săptămâna aceasta despre cineva care, trecând într-o seară printr-o localitate, deplasându-se dintr-un loc înspre altul, undeva a trecut printr-o localitate și în fața lui a traversat un copil în viteză, fără să se asigure, și l-a lovit cu mașina și l-a omorât. A văzut că nu era nimeni, era întuneric. Și a plecat de la locul accidentului. Lucrurile s-au întâmplat în Statele Unite, distanțele sunt foarte mari. A zis, cine o să știe ce s-a întâmplat pe aici? Și a plecat mai departe și a văzut de drumul lui. Și au trecut, bineînțeles că poliția a încercat să facă cercetări, nu au reușit să afle nici un indiciu cu privire la mașina și cu privire la șoferul care conducea mașina, care a lovit pe copilul acesta și l-a omorât. N-au reușit să facă absolut nimic. După mai multe săptămâni, omul acesta s-a dus singur la poliție și s-a predat. Iar polițiștii l-au întrebat, de ce ai făcut lucrul acesta? Și a spus, povara pe care o simțeam a fost atât de mare încât n-am mai rezistat. Așa că a trebuit să vin și să spun, eu nu mai pot trăi așa, nu mai pot păstra ceea ce am făcut acolo în inima mea, trebuie neapărat să mărturisesc. Și a spus lucrul acesta. Și atunci s-a desfăcut presiunea. S-a dus la închisoare, adevărat. Dar a fost un om liber. Un om liber. Așa acționează harul lui Dumnezeu. Așa acționează harul lui Dumnezeu în viața noastră. Și observați, vă rog, că toate lucrurile acestea se întâmplă unde? Uitați-vă din nou în versetul 5, în finalul versetului timp. În timp ce îngerul Domnului stătea acolo, îngerul Domnului supraveghea toată această scenă. Ținea sub observație tot acest proces. Pentru că El este acela care conduce procesul acesta al nostru de curățire și de iertare. Pe baza ce? Pe baza ceea ce a făcut Iosua? Nu. Ci pe baza harului lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui pentru harul acesta pe care Dumnezeu este gata să-L ofere tuturor celor ce sunt pregătiți să-L primească. Iar har nu înseamnă nimic altceva decât un dar nemeritat. Dumnezeu te-a dus în dimineața aceasta aici, dragul meu, nu știu cine ești, nu știu câte păcate ai, știu sigur însă că Dumnezeu știe, cerul știe lucrul acesta, Satana știe, Duhul lui Dumnezeu te-a dus în dimineața aceasta aici, pentru că vrea să-ți facă cunoștință cu harul care poate mântui și care poate curăți. Dumnezeu nu caută faptele tale bune ca să te poată ierta, pentru că faptele noastre bune când suntem murdari și suntem necurați și păcătoși, sunt ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Păcatele noastre sunt afectate. Imaginați-vă, vă rog, mă gândeam la un moment dat, cum ar fi dacă în dimineața aceasta aș veni în fața dumneavoastră cu o haină îmbrăcată în haine murdare, plin de vaselină. Probabil că nu m-ați mai fi ascultat. Și să vă vorbesc, bineînțeles, despre cât de bine e să fii curat, nu? Și eu sunt tot murdar. M-ați mai fi ascultat? Ați spus, du-te mă, tu întâi și spală-te și du-te, rezolvă tu problemele și după aia vii, ne înveți pe noi despre curățire și despre cum să fim curați. Uite-te la tine cum arăți! Duhul lui Dumnezeu te-a dus în dimineața aceasta aici pentru că vrea să-ți curățească sufletul. Vrea să-ți dea harul acesta extraordinar. Pe baza ce? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Versetul 8. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbe care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Pe baza lucrării robului Domnului, tu poți fi iertat. Nici măcar Dumnezeu, cât este El de Dumnezeu, nu poate anula păcatele noastre. Dumnezeu nu poate să se facă că nu vede păcatele noastre. Dumnezeu nu se poate preface că noi nu am păcătuit. Dumnezeu nu poate spune, lasă-l că e băiat bun, lasă că-l cunosc eu, lasă că e pastor la biserica nu știu care, lasă că e preot, lasă că e un om inteligent, lasă că a dat bani la biserică. Dumnezeu nu poate face lucrul acesta, pentru că Dumnezeu e bun, e milos, dar în același timp Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu poate să-și încalce dreptatea legilor pe care El le-a stabilit. Prin urmare, dacă Dumnezeu așteaptă de la noi să respectăm legile Lui, El este Cel dintâi care le respectă. Iar legea Lui spune că pentru păcatul nostru, plata este moartea. Mai că în loc să plătim noi, Dumnezeu în îndurarea Lui extraordinară îl trimite pe robul Său, adică pe Iisus Hristos, să moară în locul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Dreptatea Lui Dumnezeu se revarsă peste Fiul lui Dumnezeu și îl zdrobește pe Fiul lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu cade peste el și îl face praf. Pentru ca tu și cu mine să primim harul iertării. Și dimineața aceasta, harul acesta este pregătit pentru tine, este disponibil pentru tine. Și dacă nu-l ai, ce te împiedică acum în dimineața aceasta, dragul meu, dragul meu, draga mea, ce te împiedică în dimineața aceasta să primești acest har al lui Dumnezeu? Vreau să vă citesc un verset, două versete de fapt, din Romani 8, care ar trebui să vă mângâie inima. Uitați-vă, vă rog, ce spune Apostolul Pavel. Cine va ridica pâră sau cine va acuza împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește, ei nu sunt, îi socotește neprihăniți. Cine îi va acuza? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și ce se întâmplă? Este exact lucrul acela. Când diavolul vrea să te părască pe tine și vrea să te acuze pe tine cu ce ai mai făcut tu ieri sau ai făcut azi dimineață, nu știu exact, Satana se pregătește și se duce la Dumnezeu. Imaginați-vă scena asta și Satana îi spune lui Dumnezeu: Doamne, eu știu ceva despre Marius pe care tu nu-l cunoști. Dar hai să-ți spun eu ce a făcut azi dimineață, la ora 7:20. Te rog eu să nu-l mai primești, n-are ce căuta. Credeți că există așa ceva? Credeți că există ceva cu care Satana l-ar putea lua în surprindere, l-ar lua prin surprindere pe Dumnezeu? Credeți că există ceva ce Dumnezeu să nu știe, nu doar din trecutul meu, ci și din prezentul meu și din viitorul meu? Nu există nimic, Dumnezeu știe totul. Și când Hristos a murit pentru mine, a murit pentru toată viața mea și a acoperit cu sângele Lui, prin harul Său, toată datoria păcatelor noastre. Slăvit să fie Domnul! De aceea putem fi siguri de această promisiune a curățirii și de aceea poți fi și tu sigur în această dimineață. Ești cu adevărat? Ai tu acest har al curățirii? Îți este sufletul tău curat? Ai pace? Ai bucurie? Pavel spune în Romani, capitolul 5, deci fiindcă avem pace cu Dumnezeu, deci fiindcă am fost socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm că am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Observați legătura dintre socotit, neprihănit, pace cu Dumnezeu, bucurie. Pace, bucurie. Ai tu pace aceasta? Ai tu bucuria aceasta în inimă? Înseamnă că n-ai primit încă harul curățirii. Și în dimineața aceasta, dragul meu, te rog, nu pleca de aici. Nu pleca de aici până nu lași pe Dumnezeu să-ți dea harul acesta al iertării și al curățirii. Chiar acum nu trebuie să faci nimic. A făcut Hristos totul pentru tine. Și multă mângâiere pot aduce cuvintele acestei cântări. Uitați-vă la ea, nu o să o cântăm. Doar vreau să trec prin ea. Stânca vieții Tu, Iisus, ce prin har mi Te-ai deschis, lasă sângele-ți divin să mă spele pe deplin, doar spre Tine eu privesc, mântuire să primesc. Faptele ce am lucrat, legea Ta le-a judecat. Ori și cât eu m-aș lupta, râu de lacrimi de-aș vărsa, de păcat nu m-ar spăla, numai sfântă mila Ta. Eu, sărman, dator, cum sunt, crucea Ta vreau să o apuc. Gol sunt, exact starea marelui preot Iosua, gol sunt, Doamne, îmbracă-mă și prin har ajută-mă. Vedeți cuvântul? Prin har ajută-mă, prin har ajută-mă, nu că fac fapte bune, nu-ți promit că de acum încolo n-am să mai păcătesc, nu-ți promit că de acum încolo citesc Biblia, nu-ți promit că de acum încolo, nu prin asta, prin har ajută-mă. Vin ca și un disperat, Tu mă spală de păcat. Vreau în dimineața aceasta să întreb, nu cumva aceste cuvinte îți sunt adresate ție? Ce te împiedică în dimineața aceasta să primești acest har al curățirii? Mai avem un punct din mesaj, dar nu pot să nu mă opresc aici întâi. Vreau să te întreb, dacă în dimineața aceasta n-ai siguranța curățirii, de păcatele tale și de vinovăția ta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, a robului Domnului care a murit pentru tine și care a plătit în locul tău păcatul pe care tu l-ai făcut, păcatele pe care tu le-ai făcut, deschide-ți inima pentru el în dimineața aceasta. Și dacă tu ești acela, te rog din toată inima, în inima ta acolo spune, Doamne, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă pentru toate păcatele pe care le-am făcut. Iartă-mă că sunt un om necurat. Curățește-mă prin sângele tău și îndepărtează fără de legea mea. Adu din nou bucuria mântuirii în inima mea. Sau adu pentru prima dată bucuria mântuirii în inima mea. Aș vrea să trăiesc în sărbătoarea aceasta. Și Dumnezeu, în baza harului său, îți va da acest har și ție în această dimineață. Spune, vorbește cu Dumnezeu. Doamne lucrează. Dă harul tău tuturor. Pentru unii dintre voi m-am rugat azi dimineață, de vreme, și mă rog de mult timp ca Dumnezeu să vă dea acest har al iertării și al curățirii. O, Doamne, fă ca ziua asta să fie astăzi, chiar acum, chiar aici, chiar în momentul ăsta. O, Doamne, lucrează. Și mai este un lucru pe care vreau să-l vedem în încheierea mesajului acestuia. Avem o problemă mai serioasă decât ne imaginăm noi păcatul. Dumnezeu acționează prin harul său și ne curățește. Și în al treilea rând, vedem că suntem curățiți ca să fim folosiți la înaintarea planurilor lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine de la versetul 6. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele, și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ce promisiune extraordinară îi face Dumnezeu lui Iosua. Vă rog să observați, dragii mei, ordinea. Ordinea e foarte importantă. Dumnezeu nu-l pune mai întâi pe Iosua să-i promită că va umbla pe căile lui. Pentru că Iosua nu poate să umble pe căile lui Dumnezeu înainte de a fi curățit. Dumnezeu nu-i cere lui Iosua să păzească poruncile lui Dumnezeu înainte de a primi harul, ci mai întâi vine harul curățirii, mai întâi vine iertarea și de-abia după aceea Dumnezeu îi spune, dacă acum vei umbla pe căile mele și vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea. Wow! Ce lucru extraordinar îi promite Dumnezeu lui Iosua! Și dragul meu, asta schimbă mult! Ceea ce se predică prin bisericile noastre și ceea ce auzim, mai întâi ni se spune, mai întâi pocăiește-te, mai întâi curățește-te, mai întâi fă-te bine, mai întâi nu mai păcătui, după aia vină la Dumnezeu. Ei, nu o să vii așa cum ești. Nu, dragii mei, pentru că dacă ar trebui să fie așa, ce rost mai are să vin la Dumnezeu? Dacă eu mă pot curăți singur, dacă eu mă pot pocăi singur, dacă eu mă pot schimba de unul singur, ce să mai caut la Dumnezeu? Dumnezeu spune, vină la mine așa cum ești. Eu te voi curăți prin harul meu și apoi îți voi da și puterea să umbli pe căile mele și să asculți de mine. Și apoi uitați-vă, vă rog, în versetul 8. Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Cuvântul de limba ebraică este echivalentul cuvântului minune. Aceștia sunt minuni ale mele, miracole ale mele. Dragii mei, când noi vorbim despre minuni, tot timpul ne gândim la nu știu ce chestii pe care le așteptăm de la Dumnezeu. Știți care sunt minunile lui Dumnezeu? Noi, cei care am fost în păcat și acum suntem curățiți, noi suntem cea mai mare minune. Cel mai puternic miracol pe care îl face Dumnezeu astăzi sub ochii noștri sunt minunile de a curăți un păcătos și de a face din el un sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Tu ar trebui să fii un semn pentru Dumnezeu, o minune, un miracol pentru Dumnezeu înaintea familiei tale, înaintea prietenilor tăi, înaintea cunoscuților tăi. Noi credem că oamenii se vor pocăi dacă vor vedea pe cineva vindecându-se mai degrabă decât un păcătos care acum e curat și trăiește în sfințenie? Cât de mult ne păcălește diavolul crezând că așa de fapt se vor pocăi oamenii? Nu, dragii mei, oamenii îl vor lăuda pe Dumnezeu, exact cum spune Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, văzând faptele voastre bune, îl vor lăuda pe Tatăl vostru care este în cerul și vă spune, wow, ce Dumnezeu extraordinar trebuie să aibă oamenii aceștia care au fost izbăviți de păcat, care au fost salvați. Tu poți fi o minune pentru Dumnezeu. Când noi credem că am fost curățiți ca să trăim pentru noi și pentru planurile noastre, dragii mei, nu vă supărați pe mine, suntem manifestarea cea mai clară a egoismului pur, ever, care există în lumea asta. Și unul dintre voi care nu faceți nimic, scuze că mi-a scăpat cuvântul din limba engleză, ever, adică cel mai egoist care a trăit vreodată, m-a luat valul, pur și simplu, unii dintre voi trăiți pentru voi și pentru planurile voastre. Tu nu ești o minune a lui Dumnezeu, tu nu ești un semn. Ce este un semn? Un semn este un indicator, da? Care arată înspre Dumnezeu și Dumnezeu te-a așezat între oameni și tu n-arăți deloc înspre Dumnezeu, nici prin viața ta, nici prin cuvintele tale. Când a fost ultima oară când ai deschis gura să spui ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Nu trebuie să țin lucruri de astea, nu știu de care, extraordinar. Pur și simplu să vorbești despre ce a lucrat Dumnezeu în viața ta și să le spui oamenilor ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Tu ești în felul acesta o minune pe care Dumnezeu pur și simplu o poate primi. Dragii mei, de fapt, satana tocmai asta încearcă să facă, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, să împiedice lucrarea noastră. De asta avem noi valoare înaintea lui Satan. Că suntem o amenințare pentru el. Că suntem un semn și o minune. Și vrea să ne anihileze. Vrea să ne paralizeze, spunând, nu. Și unul dintre voi asta faceți, unul dintre voi spuneți, lăsați pe diavol să vă aduc aminte. Tu să deschizi gura, taci din gură, că dacă ar ști cineva cine ești tu și ce ai făcut tu săptămâna trecută, mai bine taci din gură. Așa că sunt lucruri pe care le spune diavolul sau altul, tu niciodată nu o să te schimbi, niciodată nu o să te schimbi, mai întâi schimbă-te pe tine și după aceea te apuci tu să spui la alții ce poate să facă Dumnezeu. Toate astea, dragii mei, nu sunt nimic altceva decât căi ale lui Satan de a ne paraliza pe noi și de a anula puterea minunii lui Dumnezeu din viața noastră. Aveți curajul să deschideți gura. Nu trebuie să spuneți că sunteți perfecți. Da, atunci când ne dăm că suntem perfecți, facem o mare prostie, o mare greșeală. De fapt, o mare minciună, cum spunea Nuțu puțin mai devreme, citând din 1 Ioan, capitolul 1. Da, când spune că n-avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu și adevărul nu lecuiește noi. Și unii dintre noi chiar ne dăm așa, îi tratăm pe toți de sus și judecăm pe toți ca și când noi suntem perfecți. Nu există nimeni așa. Nu există nimeni așa. Dar atunci când spui, nu sunt încă acolo unde ar trebui să fiu, știu că mai am mult de lucrat, dar cred că acela care a început această lucrare bună în mine o va și desăvârși. Dar vreau și tu să experimentezi ce am experimentat eu. Și eu am fost prins în robia păcatului și Dumnezeu m-a iertat și m-a eliberat. Și acum sunt liber, să iubesc, sunt liber să slujesc, sunt liber să fac lucruri pentru Dumnezeu. Asta, dragii mei, face lucrarea aceasta de curăție din viața noastră. Așa că, dragii mei, asta e ordinea. Păcatul trebuie îndepărtat pentru ca mai apoi să putem face lucrare pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu ne curățește ca mai apoi să ne lase să ne vedem de treaba noastră. Dumnezeu ne curățește ca mai apoi să ne poată folosi pentru scopurile Lui, pentru planurile Lui. Ai primit harul ăsta lui Dumnezeu? Ai primit harul curățirii? Ești curat? Ești iertat? De ce mai trăiești pentru tine, dragul meu? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, sunt cuvintele lui Pavel. Pavel spune așa, și el a murit pentru toți, pentru că cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei. Pentru cine trăiești tu? Trăiești tu pentru el? Trăiești tu pentru planurile lui? Dacă nu, dă-mi voie să-ți spun cu toată dragostea mea, tu ești în afara voiei lui Dumnezeu. Trăiești condus de egoismul tău. Bine că ai fost curățit. Bine că ai fost tu eliberat ca să dormi bine noaptea și să-ți vezi de planurile tale. Crezi că asta a fost lucrarea lui Dumnezeu? Sau mai degrabă Dumnezeu te-a curățit și te-a izbăvit ca să deschizi gura. Mă uit la unii dintre voi care lucrați într-un alt mediu decât lucrez eu și vă invidiez. Vă văd interacționând cu oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu și mă întreb, Doamne, ce grozavă șansă au oamenii aceștia să-L arate pe Hristos. Dar unii dintre voi nu deschideți gura. N-ați invitat niciodată pe nimeni. Uitați-vă cum e pasajul. Pasajul începe, uitați-vă, vă rog, în versetul 2. Nu este el Iosua un tăciune scos din foc, pasajul începe cu focul. Și în foc am fost toți. Toți am fost în focul judecății lui Dumnezeu. Așa? Și uitați-vă cum se încheie pasajul, versetul 10. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Imaginați-vă o țară întreagă, o națiune întreagă, care se așează sub viță și sub smochin și se bucură de pace și de bucurie. Și te întreb eu pe tine, dacă tu ești acum sub viță și sub smochin și trăiești în pace, de ce nu inviți și pe altul să vină lângă tine? De ce? De ce? Am primit atât de mult har și am primit har ca să trăim pentru planurile Lui și nu pentru planurile noastre. Și asta, dragii mei, pentru că Fiul lui Dumnezeu a intrat în focul judecății lui Dumnezeu pentru noi ca să ne izbăvească de acolo, să ne scoată ca pe un tăciune. Salvat în ultima clipă. El este Dumnezeul care nu disprețuiește mucul care fumegă încă, așa cum spune El în Isaia. Așa ne-a găsit pe toți. Murdari, fără viață, în robie. Și ne-a izbăvit de acolo, ne-a scos și apoi a suflat viață. Ne-a curățit, ne-a schimbat hainele, ne-a îmbrăcat, nu în haine curate, dragii mei, nu în haine curate, ci în haine de sărbătoare. Iar hainele de sărbătoare pentru marele preot erau pline de pietre scumpe. Era impecabil marele preot acum după ce a fost trecut prin acest proces de curățire. Și așa ar trebui să fii și tu. În așa fel cât oamenii când văd viața ta să spună extraordinar, vreau și eu ce are el. Vreau și eu ce are ea. Spune și mie cum să ajung acolo. Spune și mie cum să trăiesc acolo. Dar oare câți dintre noi trăim în felul acesta? Dacă nici asta nu ne înflăcărează inima, eu nu știu cine mai înflăcărează inima. Dacă nici faptul că tu, fără să fi făcut nimic, ești iertat și curățit pe baza harului Dumnezeu, nu ți-aprinde inima de bucurie, eu nu știu ce altceva ți mai aprinde inima de bucurie.